Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun eng muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu biz uchun hayotimizdagi eng katta javobgarliklarimizdan biridir. Bu farzandlarimizni Xudovand yo'lida tarbiyalash va ularni ruhan o'stirish majburiyatidir. Ha, bu bizning majburiyatimiz. Xudovand odam ato bilan momo havoni yaratib, ko'payinglar deganida iymonli, o'zi bilan muloqot qiladigan odamlarning ko'payishini nazarda tutgan edi. Xudo o'z farzandlarining ko'p bo'lishini xohlaydi. Farzandimiz tug'ilganidan boshlab uni Xudo yo'lida tarbiyalab o'stirish haqida o'ylashimiz kerak. Bolalar asta-sekin katta bo'lgani sari ularga Xudoning eng asosiy xushxabari haqida aytib, ularni iymonga kiritish lozim. Bu jarayon bolaning o'z xohishi va tushungani holda bo'lishi kerak. Xo'sh, farzandingiz iymonli bo'ldi. Endi nima qilish kerak? O'z holiga tashlab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Endi farzandingizni ruhiy oziqlar bilan oziqlantirib turishingiz, uning ruhan o'sishiga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Bolalar iymonga kelgan bo'lsa ham, hali Xudovand bilan muloqot qilishni, unga qanday munosabatda bo'lishni bilmaydi. Shuning uchun notaonalar Xudo haqida, uning xohishlari va haqiqatlari haqida bolaga gapirishi lozim. Farzandiga qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatishi kerak. Har kuni farzandingiz bilan tongdami, kechqurun yotish oldidanmi ibodat qilsangiz, farzandingiz shunga odatlanadi. O'zidan qanday ibodat qilish kerakligini ham o'rganadi. Iso Matto kitobining 19-bob, 13-oyatda bolalarni qo'yinglar, mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir, degan edi.
Bizning ota-ona sifatidagi eng katta majburiyatimiz bu bolalarimizni Isoning oldiga olib borishdir. Aniqrog'i, ularni Iso bilan tanishtirish va u bilan munosabat qilishni o'rgatishdir. Bolalar iymonga kelgach, asta-sekin muqaddas kalomdagi kichik-kichik hikoyalarni, parchalarni o'rgatib boring. Bolalar bilan bu mashg'ulotni shunday bajaringki, bu bolalar uchun qiziqarli bo'lsin. Ularni sizning gaplaringizni eshitishga majburlamang. Shunday qilingki, bu mashg'ulotning bo'lishini bolalar o'zlari xohlasin. Har safar kichik-kichik oyatlarni yodlating. Oyatlarni yaxshi yodlagani uchun bir kichkina sovg'a bering yoki maqtab qo'ying. Shunda farzandingiz keyingi safar oyatni avvalgidan ham yaxshiroq yodlashga harakat qiladi. Siz muqaddas kalomdan mashg'ulot o'tishdan tashqari, hayotingiz orqali ham bolalaringizga eng yaxshi ruhiy saboq berishingiz mumkin. Siz Xudo bilan qanday munosabatda bo'layotganingizni farzandingiz ko'rib, his qilib turadi. Agar farzandingiz sizda Xudo bilan eng yaxshi munosabatni ko'rsa, bu u o'rgangan eng katta narsa bo'ladi. Chunki eshitib o'rgangandan ko'ra, ko'rib o'rganish yaxshiroq. Masihiy bo'lgach, har bir qadamimizni ehtiyot bo'lib bosishimiz kerak. Chunki bizning qilayotgan noto'g'ri ishlarimizni chetdagilar ko'rsa, Xudoning nomiga dog' tushadi. Shuningdek, bolalarimiz uchun ham eng namunali masihiy bo'lishga intilishimiz kerak. Bu yo'lda sizga omad tilaymiz.